Sam.
U ovom trenutku.
Dana je sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li će usvojeni zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji olakšati put do potomstva? Kako je zakon regulisao funkcionisanje banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona? Zašto, prema proceni zakonodavca, Srbija nije spremna za surogat materinstvo? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su dr. Mima Fazlakić, ginekolog, Sandra Jovanović, predsjednik udruženja Šansa za roditeljstvo i psiholog Eleonora Vlahović. Ostanite sa nama do 12. Je 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, danas govorimo o nedavno usvojenom zakonu o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Sa mnom u studiju dr. Mima Fazlagić, ginekolog. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Sandra Jovanović, predsjednik udruženja Šansa za roditeljstvo. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I psiholog Eleonora Vlahović. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam već rekla da je 25. aprila usvojen ovaj zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. I prvo pitanje za vas, gospođo Jovanović, obzirom na to da znam višegodišnje vaše borbe, zahteve prema državi kada govorimo o ovom problemu, u kojoj meri su odredbe zakona u skladu sa onim što ste vi zahtevali?
Pa ovako, prvo hvala što ste nas pozvali. Drugo, mi postojimo od 6. septembra prošle godine, nismo u višegodišnjem
borbi. Znam, višegodišnjem, kad pričam o roditeljima koji
da,
su ga ne strogo o vašem udruženju, nego svim.
Postoji taj jedan period koji je bio pre donošenja samog ovog zakona, koji je sad i preimenovan, sada se konkretno i zove zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, gde smo mi pisali, znači u tom periodu i urgirali i negde se trudili da našim zahtevima doprinesemo i bržem i boljem, da kažem adekvatnijem uopšte primeni i uticaju na ovaj zakon. Međutim, ovaj zakon kao takav jeste negde medijski predstavljen kao nešto jako dobro. Ono što moraju svi koji čuju tako nešto da znaju je da zakon donosi novine, to stoji. Međutim, ne tako velike kao koje nisu bile obuhvaćene i prethodnim zakonom. Jedina veća razlika je u tome što se nadamo da će ovim zakonom doći podzakonski akti koji će biti doprineti tome da bude sama primjena negde bolja, poboljšana
ali
i uređena.
Ali ovaj zakon to omogućava, ako ima recimo članova gde se kaže ovo se zabranjuje, ovo nije dozvoljeno, koliko može podzakonski akt da poboljša?
Ne sve naravno, ali kažem, postali su neki članovi u prethodnom zakonu gde su dozvoljavali upravo donaciju. Međutim, ovde je sada ponovo neki akcenat na tom donatorstvu, ali u smislu da je ovim zakonom regulisano da je moguće poklanjati embrion. Znači da par koji je u procesu van telesne oplodnje može ukoliko mu preostane embrion, da takav embrion pokloni. To je ono što je novo. Donacija jajnih ćelija, spermatozoida, reproduktivnih ćelija jeste postojala u prethodnom zakonu. E sad, ono što je takođe novo je to da žena sama, kako stoji u zakonu, žena koja živi sama, tako je tamo postavljeno, može takođe da zaledi svoje reproduktivne ćelije, da ih koristi nekada kasnije, recimo ukoliko ne želi u tom trenutku da ide na vantelesnu oplodnju ili nema partnera ili kako god. I takođe muškarci mogu da zalede svoje reproduktivne ćelije ili u slučaju, znači, kada je neko bolestan, ima neki zdravstveni problem konkretno, može o trošku fonda, to stoji, da onda zaledi svoje reproduktivne ćelije i koristi ih kasnije. To su novine. Novina je također to što se zabranjuje u potpunosti surogat materinstvo. To nije bilo obuhvaćeno prethodnim zakonom uopšte. Novina je također da će postojati, da ovim zakonom se obuhvati postojanje banke reproduktivnih ćelija, znači koje država preuzima na sebe kao odgovornost da to, da napravi, da kažemo, tu banku, mada pretpostavljam da se ne misli fizički na oformljenje samog tog centra, već na jedan, takođe i to zakonom predviđeno, na jedan veliki registar gde će se voditi, da kažemo, svi donatori, embrioni i tako dalje. Novina je to da recimo najveću, da kažemo, glavnu reč u celom ovom procesu vodi uprava za biomedicinu koja treba da ima kontrolu nad svim. Ima dosta nekih novina, to su neke od novina, kažem, ali ono što povlači najveće, negde skreće s njima pažnju, upravo to doniranje tih embriona ili kako to nazivaju u stranim nekim klinikama, embryon adoption, to je više usvajanje embriona i nije moguće kreirati nov embrion, znači od donatorske sperme i donatorske jajne ćelije, zabranjeno je napraviti nov embrion. Eto, to je ukratko ono što je novo.
Doktorka, šta znači to za struku kada pogledamo i sad najviše se govori ovo što je rekli gospođa Jovanović o toj banci. Koliko će to vama da olakša i da li je to regulisano onako kako bi struka žela i svi vi koji se susrećete sa ovim problemom i bavite se sterilitetom?
Ono što je važno da znamo da u Srbiji ima puno trudnoća sa donatorskim embrionom. Žene su putovale najčešće u Prag i uzimale ili donatorsku jajnu ćeliju ili donatorski embrion. Putovale su po raznim zemljama Evrope. U Evropskoj uniji je dozvoljena donacija embriona ili donacija jajne ćelije do 50. godine života. U nekim zemljama van Evropske unije to je dozvoljeno i daleko više, pa čujete ono da je trudna u 65 ili 59. Tako da smo mi u praksi ginekolozi to imali svaki dan, da tako kažem, i na mesečnom nivou. A ono što je novo, da će sada to kod nas moći da se uradi, da se uzme taj donatorski embrion, da se uzmu donatorske jajne ćelije, jer iako je prošli zakon to poznavao, nije bila nikada završena ta podzakonska regulativa, tako da zakonski nije bila ni jedna žena do sada sa donatorskom jajnom ćelijom u Srbiji.
Da li će to da poveća i broj vantelesnih oplodnji?
To će povećati šansu za mnoge žene i mnoge parove da se ostvare kao roditelji, i to je za nas ginekologe sa te strane gledano velika stvar.
Kada pogledamo ovo, vratit ću se, ne tiče se direktno ovog zakona jer ne predviđa ovaj zakon taj deo problema, ali je nedavno izmenjeno, podignuta je ta starosna granica sa 40 na 42 za vantelesnu oplodnju, a recimo u Grčkoj je 51. Zašto kod nas određujemo, zbog novca ili je koji razlog?
Ne, upravo tako. U Grčkoj je 50 godina sa donatorskim embrionom.
Sada govorimo uopšte o vantelesnoj.
Ali, znači, to je i kod njih različito. Kada se radi o trošku države, nema smisla raditi IVF, vantelesnu oplodnju, sa sopstvenom ćelijom posle 43. godine. Ukoliko to nije mlađa ćelija koja je ranije zamrznuta pa se koristi. To ne može da uspe i to statistički nema nikakav pomak. Te žene mogu da se ostvare kao majke u promilima. Tako da nijedna država ne finansira o svom trošku vantelesnu plodnju sopstvenom jajnom ćelijom posle 43. godine. A ovo što je dozvoljeno do 50. to je dozvoljeno uzeti donatorsku ćeliju i to nigde nije o trošku države, nigde u Evropi. To žene same finansiraju.
Problem je ovde, gospođo Vlahović, vi ćete nam objasniti i stručnog, time se i bavite u razgovoru i sa parovima, a iz ličnog iskustva. Ono što je najveći neprijatelj, sada govorimo o zakonu, administraciji, birokratiji i tako dalje, ali upravo je vreme najveći neprijatelj žena koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju. I sad, koliko one mogu i psihički da izdrže svu tu, govorili smo, pričat ćemo naravno i o tome koliko godina prvo se žena leči od steriliteta, a njen sat uporno otkucava dok dođe do te granice kad zakon kaže ne može, prešli ste. Kako da se nosi? Sad pričamo o parovima, da ne izdvojim i muškarci i žene, naravno. Kako da se nose sa tim?
Ja imam običaj da kažem da se od steriliteta ne umire, on ne boli i on nije bolest, ali je svakako nešto što izaziva patnju, i to oba partnera. I u prošlosti je sterilitet bila velika patnja. Žene koje nisu mogle da rađaju bile su eskomunicirane iz društva i nema potrebe da objašnjavam koliko je to ozbiljan problem koji ugrožava život tog para, pa i porodicu širu. Ali ono što jeste problem, to je što nije zakon kriv, prosto je fiziologija takva. Znači, statistike pokazuju da zaista posle 43. godine jajna ćelija prosto nije više u takvom kapacitetu da daje tako dobre rezultate van telesne oplodnje. I pošto sam ja u 42. rodila moje blizance sa isto tim postupkom, ja mogu da kažem da je to bio moj poslednji voz, ali mislim da je veliki propust što parovi mnogo gube vremena u početnoj fazi, ali sa stanovišta psihologije ja to mogu da razumem. Znači, oni, njima prođe po nekoliko godina dok prihvate da imaju taj problem. Medicina je rekla, ako ne grešim, doktorka će me ispraviti, da je ako je posle godinu dana nezaštićenog seksualnog odnosa nije došlo do željene trudnoće, vreme je da se potraži pomoć. Ako je par nekoliko godina čekao da se nešto desi bez traženja stručne pomoći, on je izgubio dragoceno vreme. E posle kada se to a s druge strane parovi i kasno stupaju u brak, u vezu, i tu prosto dolazite u jedan vremenski cajtnot da se sve dešava blizu 40. i naravno da je opterećenje strašno veliko tim biološkim časovnikom.
Doktorka, su ovo podaci koji kad pogledamo, negde piše od 300 pa do 400 hiljada parova u Srbiji ima problem. Iako oni u startu, prvo me zanima, verovatno ste se susretali, koliko smo mi napredovali u tom mentalitetu i tim predrasudama u tome da i muškarac shvati da je to problem i da prvo i on ode na lečenje. Koliko tu ima problema u tom početnom periodu lečenja steriliteta?
Mnogo smo napredovali. Ja radim 30 godina kao lekar i na početku moje karijere, kada se kaže da par ima problem steriliteta, se mislo isključivo na ženu. Naravno da statistika kaže da je 50% je, da tako kažem, odgovornost na ženi, 50% na muškarcu, i danas je to bolje i muškarci prihvataju u velikom procentu, ali ne baš onako 100% kako bi očekivali, tako da se ponekad i javi taj psihološki problem da muškarac prihvati da i on treba da ide na analizu ili da uradi neki tretman.
A ono što me zanima kad govorimo sad o tome, eto, tu se nešto menja. Pa odakle onda ovoliki procenati? Su to registrovani parovi koji su...
To je neka statistika. Ranije se govorilo da svaki sedmi par ima problem sa začećem. Danas se kaže da je to svaki peti, ali razlog zbog koga se dešava to je da danas je prosječna prvorotka u Srbiji sa 31 godinom, a da je pre 20 godina to bilo sa 25 godina, i sve kasnije ljudi stupaju u brak i sve se kasnije bave tim problemom. Naravno da je mnogo teže zatrudniti u 37 nego u 27, pa je zato ta statistika po mom mišljenju pomerena.
A kad govorimo o ovom psihološkom aspektu, ja ne znam da li postoji neko da ne zna bar jedan par da kada su da se i to dešava, kada prestanu sa lečenjem, da žena zatrudni. Jer to ta psiha, ta tolika želja za mater nekad napravi, ili ima to objašnjenje u medicini?
Ima, i to je jedina u medicini što zaista prihvata, da psihosomatika se najbolje vidi u ovom problemu steriliteta i da to opterećenje se može verifikovati i zaista pokazuje, i svi znamo takve parove, ali to će vam doktorka reći mnogo bolje i više kako se to objašnjava sa psihološke strane. Mi to zaista vidimo da je veliki broj parova zatrudni samo onda kada tog meseca nije mislio na plodni dan, na ovulaciju i nije bio opterećen stvaranjem potomstva. Jer očigledno ono što mi kao lekari imamo znanja da to može biti i fiziološki, da hipotalamus, hipofiza koji utiče na tu finu regulaciju hormona je uvek pod dejstvom kore velikog moza, korteksa, i da su to te veze koje zaista mogu da se manifestuju da smanje moć oplođenja.
Sandra, kako je u udruženju kada govorimo o ovim problemima i vašoj toj borbi, prvo lečenja i analize, birokratija, administracija, i koliko srećete žena koje kažu ja ne mogu ovo više da izdržim, ili da dođe čak i do urušavanja i bračne zajednice, da se poremete odnosi u...
Ja bih se prvo samo nadovezala, pošto je tu povezano sa pričom o kojoj su malo pre govorile doktorka i psihologa, to je da činjenica je da je jajna ćelija starija godinama žene, međutim, i također je činjenica da se želja tih žena ne umanjuje. Tako da, bez obzira na to što ponekad postoje neki objektivni, da kažemo, razlozi zašto neko ima manju šansu, postoji u procentima i velika želja tih parova da idu sa svojom jajnom ćelijom da urade vantelesnu oplodnju. Ono što je naša želja kao udruženje je da država takvim parovima omogući, bez obzira i da je procenat 0,01, ti ljudi imaju tu želju, a jesu statistike niže, to stoji, međutim, s obzirom na to da smo mi država koja ima mali procenat novorođenih beba i da je negde prosječna starost naših građana otprilike 43 godina, koliko sam ja upoznata, ipak država mora da prepozna taj problem kao problem. Da li će ga rešiti kroz donaciju, kroz ovaj zakon, ili će ga rešiti povećanjem stalno starosne granice ili izuzimanjem uopšte starosne granice, to je na državi da razmišlja. Da sad odgovorim naše pitanja, to je vezano za probleme na koje parovi nailaze, birokratija veliki problem. Susrećete se upravo s tim da vi želite da dođete do vantelesne oplodnje ili do nekog vida potpomognute oplodnje na koje imate pravo o trošku Republičkog fonda ili idete, kad idu parovi privatno, to je već jedan drugi segment, da, kraća procedura naravno, međutim ono što većina parova sebi ne može da priušti je ta vantelesna oplodnja privatna, koja košta od 3 do 5 hiljada evra i kojima je svima nama sa nekim prosječnim primanjima jedan veliki zalogaj. Kad krenete u priču i kad krenete da prikupljate papire, onog trenutka prvo saznanje koje je veliki problem da morate na vantelesnu oplodnju i da je to jedino možda rešenje mnogima, onda kreće ona borba sa administracijom koja u mnogima izaziva frustraciju, da se tako izrazim, jer to je borba sa sistemom koji ne prepoznaje sve te parove kao neki prioritet možda. Mesec dana više za neku analizu nekom znači puno i nekom
čak
to
da znači i tu zakonsku granicu nekom.
Može i dešava se pošto žene sada po ovom novom pravilniku koji je od pre par meseci gde je pomerena starosna granica gde sad one mogu sa 42 da idu na vantelesnu oplodnju, onog trenutka kada ona napuni 42 godine, tog trenutka ona više ne može, dan posle toga ona ne može da preda komisiji papire, da tako kažem. Prema tome, to je jurnja i s vremenom onda. E sad, neko će postaviti pitanje.
Komisije.
Postoji prvostepena i drugostepena komisija još uvek. Mi se nadamo i urgiramo i želimo da se jedna komisija, da kažemo, izopšti svega toga i da postoji samo jedna komisija koju će parovi prolaziti kako bi se taj put njima olakšao. To je svima nama, jer sam i ja u tome ujedno. Ono što je također problem je što dolazi do problema u braku, naravno. Međutim, iz svega ovoga mi imamo i dosta članova u udruženju i uopšte smo upućeni na celu ovu priču. Također je činjenica da samo parovi koji se zajedno bore u svemu ovom, bez obzira da li je muški ili ženski sterilitet ili onaj, kako to zovu, idiopatski sterilitet, da 20% njih nema nikakav problem, a ne dolazi do trudnoće, samo u tom nekom zajedničkom odnosu razumevanja mogu da prebrode i administraciju i finansijske probleme i upornošću da dođu do toga. Pa nekad je potrebno ići na mnogo postupaka da bi vantelesna uspela. Ne na 3, ne na 4, nego ponekad i više.
Kako se to izdrži? Kako to u parovi opstaju? Kako ostanu pozitivni i jaki? To je borba.
Svaki problem iskušava granice ljudi i ono što ja vidim da parovi koji se suoče sa sterilitetom ili će se razići ili će se veze jako učvrstiti.
Nema između.
Da, nekako između najteže da opstanu. Mada sam se susrela sa parom koji je dugo bio u ovoj borbi i dobili su dete vantelesnom oplodnjom i posle godinu dana su se razveli. Prosto su se potrošili. Iako su došli do tog nekog cilja, prosto nisu više dobro funkcionisali. Znači, život jeste jedna komplikovana institucija. Vama je teško i sam sa sobom da izađete na kraj sa ovim problemom i jednom partneru se priča o sterilitetu, drugi bi da čuti o tome. Jedan bi da radi što pre i što više tih pokušaja, drugi smatra treba malo napravi pauza da se odmori. Jedan veruje lekaru, drugi je sumnjičan. Znači, vi imate na 101 mesto gde bračni par ili uopšte partneri mogu doći u sukob mišljenja, jer ništa nije crno i belo, ništa nije sigurno, ništa nije tačno. Radi to i to, pa će biti to i to. Znači, uvijek kad imate zonu neizvesnosti, to uopšte ne tiče se samo steriliteta, nego bilo čega. Ljudi jako teško podnose neizvesnost. Svaka izvesnost se lakše podnese nego neizvesnost. Pošto je proces lečenja upravo takav da vi ne znate kada će i kako se završiti, ali ono što ja uobičajam da kažem, to je da je jako bitno da par koji želi potomstvo da se bori. da ne odustane na pola, jer će do kraja života imati taj osjećaj da je možda mogao nešto da postigne, a neki parovi se suoče sa tim da je sve postalo već besmisleno, da ugrožavaju celu porodicu i finansijski, jer rade već 17. put. Tako da ljudi su prodavali svoje stanove da bi to radili, želja je velika i tako dalje. Mislim da treba biti treba prosto optimalno gledati do koje mere ova borba je funkcionalna, je li? I ima smisla, a jačati snage da taj par koji ima problem istovremeno uživa u životu u onim segmentima koji su mu zdravi, dobri, da sačuva svoje biće i da normalno živi, da normalno funkcioniš. E sad, meni lako, kažu, lako je to reći. E pa ja uvek kažem, to je kao kad na ginekološkom pregledu ginekolog kaže opustite se. Mislim, nije to baš tako lako opustiti se kad imaš takav problem, međutim suština jeste ne fokusirati se i da ceo život i sve misli i sva osjećanja budu vezana za to. Onda ste zaista u jednom spazmu koji se sa psihološkog vrlo jasno i vrlo lako prenosi na somatiku, je li tako? I vi imate onda slabiju prokrvenost, smanjujete u stvari sebi šansu da uspe jedna vantelesna. Tako da zaista par treba da živi punim plućima, ali i da se bori za svoj cilj.
Doktorka Fazlagić, sigurno morate i sa te psihološke strane da pristupite pacijentkinje. Kako se boriti sa tim, ne odustati, kako ih ohrabriti, a kako im i saopštiti da treba da se promeni način, da li donatorsko ili neki druga terapija ili metoda?
Ginekolog mora biti delom i psiholog i mora razumeti, mora imati empatiju prema pacijentu, staviti se u njegovu kožu, da na taj način shvati situaciju iz njegovog ugla, ali i nema pravo da krade vreme pacijentima. To je osnovni zadatak ginekologa, da mora sve analize da uradi veoma brzo, da im sve otvoreno iskreno kaže, makoliko ta istina bila bolna, ali ih mora suočiti i sa situacijom u zakonu, i sa situacijom u društvu, i sa situacijom godine, i sa situacijom njihovog realnog stanja. Tako da je to prvi korak. Ako to ne uradi ginekolog kako treba, zaista pacijent može da izgubi jako puno vremena i da se nađe u jednoj spirali iz koje ne može da izađe, a potroši grdno vreme.
Jel postavljaju pitanja kad im kažete ne može jajna ćelija ili embrion od potencijalnog oca ili majke, nego mora donatorstvo i tako da je pitaju, pa kako, da li mogu da biram i dokle idu taj
to je jako teško suočiti se sa tim. To naravno nikada niko ne prihvati na prvu loptu, to zahteva puno razmišljanja, puno razgovora, puno dilema, puno prikupljanja informacija, jer mi ginekolozi imamo veliki problem što se ne priča o tome da žena ne može da trudni dok ima ciklus. Znači, meni sve pacijentkinje dolaze u ordinaciju ubeđene da dokle imaju menstruaciju, dotle mogu da zatrudne. A upravo smo rekli da statistika kaže da posle 43. godine, govorim za prvu trudnoću, da je to jako teško i da ta u stvari biološka starost DNK jajne ćelije onemogućava oplodnju. A i ako se desi oplodnja, ogroman procenat tih trudnoća završi uginućem ploda. Inače, kod mladih trudnica svaka peta trudnoća završi uginućem ploda, posle 40. godine svaka treća, posle 43. svaka druga, a da se može reći ako se nekome i desi trudnoća u 45-6, skoro svaka završi uginućem ploda, upravo zbog starosti jajne ćelije.
Kada govorimo o Srbiji, koliko smo mi, da li smo negde u proseku sa uspešnim vantelesnim oplodnjama, u svetskom proseku ili...
Ja ne znam pravu statistiku, pošto kod nas svaka bolnica koja se bavi vantelesnim iznosi svoje pojedinačne statistike, a možda bi udruženje moglo više da kaže o tome. Jer bi bilo zaista važno...
Kod prve, da.
Ne,
to zaista, to nema ni Cambridge, ni Oxford, ne verujem da ima Srbija.
Mi imamo problem s tim upravo, dobro ste to pomenuli, mi smo tražili skoro, poslali smo zahtev svim klinikama koje se bave vantelesnom oplodnjom u Srbiji, a njih ima 18, znači ima 5 državnih klinika i privatnih dodatno. Mi smo i poslali zahtev sa tim procentima uspešnosti, jednu tabelu koju je trebalo oni da popunu poslednjih
5 godina recimo, možda i više. Jer Republički fond za zdravstveno osiguranje radi te statistike samo vezano za cikluse koje on plaća. I te statistike koje oni imaju su prilično šture i podaci se ne dostavljaju na vreme. Ono što je takođe vrlo bitno, mi još uvek recimo nemamo podatke iz 2015. godina, sada je 2017. godina. Klinike privatno imaju tu slobodu da same postavljaju svoje neke statistike, verovatno kako bi privukle veći broj pacijenata. Ono što je statistika u Evropi, ono što mi imamo kao podatak, informišemo se i preko drugih udruženja koje nisu srpska udruženja, to jest nisu kod nas, je da je prosek nekih 27%. Znači, to je uspešnost van telesne oplodnje. Ne može Srbija da ima uspešno 60 ili 50%.
Da,
to je nemoguće, razumete.
Pročitala, znači oko 40, to je očigledno posljedica ovog o čemu govorite, nedostatak.
Verovatno da, da.
S tim
što tu postoje različite kalkulacije kako se postavljaju podaci uopšte na sajtovima tih klinika. Prema tome, uspešnost jeste 27% i verovatno je ta ista uspešnost i kod nas. Kažem, samo je pitanje kako to neko postigne.
To ukupno, bez obzira, niste ovdje odvojili prva i drugi pokušaj, treći, nego
znači,
prosjek...
pričamo sad globalno o uspešnosti.
Da, da, da.
Ako bismo sad krenuli da ulazimo u te procente i uopšte u podatke o tome koji je procenat kada iz prve, iz druge, treće, broj godina koji utiče takođe, broj beba rođenih, znači jedna žena koja rodi dvojke ili trojke, donosi toj klinici broj rođenih beba, ali ne broj trudnoća, da li me razumete? To je razlika je u tome. Tako da treba se baviti time i mi se kao udruženje stvarno dosta bavimo upravo ovim podacima, međutim jako je teško doći do tih podataka jer to je nešto sa čime ćemo mi imati problem verovatno jedan duži vremenski period. Ono što ja želim posebno da naglasim je to da procenat uspešnih trudnoća koji stoji na sajtu neke klinike ili bilo gde uopšte ne mora da znači da će se neki par odlučiti zbog toga da ode u tu kliniku. Znači, uglavnom ljudi odlaze po svom nahođenju na prvi razgovor s lekarom. I o tome je malo pre doktorka pričala, potrebno je da lekar bude otvoren prema pacijentima, prema paru uopšte. Taj osjećaj neke povezanosti sa lekarom, sa tim da vi njemu verujete, znači poverenje, prvo i osnovno, je nešto što je najbitnije u ovom procesu, jer tada iz toga proizilazi ono što o čemu je pričala i gospođa Vlahović, a to je da znači neka opuštenost. Znači, ako ste vi opušteni u razgovoru, u tome da vas neko razume, vama će verovatno i van telesna biti, da kažem, neki proces kroz koji ćete lakše proći. Prema tome, sve to ima svog nekog udela, ali ne bih voljela samo da ljudi u Srbiji uopšte imaju pogrešnu sliku o tome da smo mi nešto mnogo iznad ili ispod proseka. Znači, mi smo negde vrlo na jednom
ali
proseku.
Ali smo ispod proseka u broju van telesnih oplodnji, jer mi ne prelazimo 3000 po nekim parametrima kad se poredi recimo sa Francuskom na milion stanovnika,
ne, samo
bi
ovako.
Mogo da bude oko 7000.
Samo da se da zasnimo jednu stvar koja je vrlo bitna. Znači, taj podatak koji se sada izneli 2000 van telesnih oplodnji uradi Republika Srbija o trošku fonda. Znači, to je jedan podatak. To koliko parova ode na van telesnu oplodnju u privatnu kliniku? To je nemoguće doznati. Prvo zbog toga što privatne klinike ne prijavljuju upravi za biomedicinu sve van telesne oplodnje, iako bi trebalo da prijave. Postoje različiti razlozi zašto oni to ne prijavljuju, to sad ne bih ulazila, ali generalno mi taj podatak nikada nećemo ni imati, da li razumete? Znači, bar ako ne se ne uspostavi sistem koji će stvarno jako kontrolisati svaku kliniku. I onda bismo imali tačan podatak o tome koliko se parova leči van telesnom oplodnjom u Srbiji. Za ovih 2000 o kojima vi pričate, to je samo o trošku fonda. I to je vrlo malo i o trošku fonda. Znači, to je malo u svakom slučaju. Ako imate 400.000 da parova i tih 400.000 ne mora 400 da ide na van telesnu oplodnju, ići će 200.000. Znači, gde su ti podaci onda ako imate 2000? Razumete mi tim?
Zato pitam, u zemlji koja kaže da joj narod odumire, onda 2000, kad govorimo o trošku države, je izuzetno mali broj. Da ne
ali
vodimo,
to ujedno i ne ulaze ne van telesne oplodnje koje financira lokalna samouprava, to bih isto naglasila. Znači, lokalne samouprave poput Novog Sada, Čačka, Kragujevci i tako dalje, financiraju još po jednu van telesnu oplodnju preko ovi koje država daje. Prema tome, na to morate da dodate i to plus privatne. Znači, to 2000 zvuči strašno malo, a nije tako baš.
Vaš utisak da je malo, doktorko, u Srbiji broja van telesnih oplodnje?
A gde su ljudi koji idu u inostranstvo? Prema tome, ta statistika je zaista nepotpuna i potpuno su u pravu iz udruženja kad kažu da mi ne možemo o tome da pričamo, mi ne posjedujemo ni jedan relevantan statistički podatak, ali nešto drugo mi pada na pamet. Ne možemo da uradimo statistiku o vantelesnoj oplodnji. Ne znamo koliko se dešava vantelesna oplodnja u privatnim klinikama, a uspećemo da iskontrolišemo ko donira embrion, koga uvozi iz inostranstva, koga dovozi, koliko stoji u banci, kako to stvarno je jedan ogroman zadatak, a da mi čak još nemamo ni postavljene temelje za to da uradimo prvu statistiku koliko ženama treba, do koje godine ide, koliko ih u inostranstvu, koliko je na privatnim klinikama. Taj zakon je stvarno dobar i daće veliku mogućnost ljudima da se ostvare kao roditelji, ali je stvar u preciznoj kontroli i o podzakonskim aktima koje to moraju da urede.
Da li verujete da će takvi biti podzakonski akti, da ćemo imati kontrolu ovo o kojoj ste govorili, posebno kad pričamo o toj banci, mogućnosti uvoza i izvoza, ko će to da prati?
Ja nisam optimista.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
Kozje uši su film o pristojnim ljudima u nepristojnim okolnostima. Donekle gorko, a odnekle humorno, baš kao životi svih nas.
Film Marka Kostića Kozje uši, s Goricom Popović u glavnoj ulozi. A tu su i Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Milica Spasojević, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. U bioskopima od 27. aprila.
Novi CD Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kozje uši. O telu i duši ove zemlje.
U bioskopima od 27. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Da li dete na ranom uzrastu treba opteretiti obavezama? Šta je najvažnije za intelektualni, emotivni i fizički razvoj do 7. godine? Kako postići ravnotežu i kako podstaći razvoj talenata i potencijala koje dete ima? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević.
11 sati 42 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, dr. Mima Fazlagić, ginekolog, Sandra Jovanović, predsjednik udruženja Šansa za roditeljstvo i Eleonora Vlahović, psiholog. Govorimo o vantelesnoj oplodnji, koliko je ovaj novi zakon poboljšao uslove za biomedicinski potpomognutu oplodnju i koliko te novine u stvari shvatamo šta će to značiti u praksi, a koliko će baš praksa da pokaže da u zakonu nije predviđeno ono što će nam se u realnom životu dešavati, a to je sudbina mnogih zakona u Srbiji, da nekad ne uključimo u zakonska rešenja ono što se zaista dešava u realnom životu. U tom smislu, gospođo Jovanović, gde očekujete najveće probleme? Da li kod ove banke ili ovog izvoza, uvoza, o čemu smo govorili, ili o poklanjanju embriona? I da vas pitam, kakav je vaš stav o tome kada pogledamo mnogo evropskih zemalja i recimo Sjedinjene Američke Države, gde se plaća financijska nadoknada se dobije recimo za uzorak, govorimo sad o spermi?
Zakon ovaj novi je vrlo strikan što se tiče tog plaćanja. To je prvo gde se tu zabranjuje, znači svaki vid plaćanja, i država je preuzela na sebe promociju donatorstva, u smislu da će država da radi reklamiranje toga koliko je to dobro, da kažemo da neko donira svoju ćeliju, spermatozoid ili embrion. Ono što je problem nije problem ćelija, ne znam, sad bih htjela to da objasnim, a to je da u stvari veliki broj parova, čak 90% parova koji su u procesu van telesno oplodnje, nedostaje im ćelija ili spermatozoid. Znači, mali procenat parova ima potrebu za tim da dobije embrion. Da li me razumete? Retko kad se dešava, ja sam sa mnogim lekarima pričala o tome koji je to procenat parova kojima će biti potreban embrion, i svako od njih mi je otprilike rekao da je možda sreo 1, 2, 3, 5 najviše parova u svojoj karijeri dugogodišnjoj, da ni muški partner ni ženski partner nemaju ni ćeliju ni spermatozoid. Znači, previše se ističe ta tema embriona, nije to ono što je glavno, da kažemo. Glavno je više ovaj deo da veliki procenat ima potrebu za ćelijom ili za spermatozoidom. Do sada su ti parovi i sada i dalje odlaze u Prag, najčešće, sada i u Grčku, u Solun i u neke druge zemlje, gde je to njihovim zakonom regulisano drugačije, gde donorka ili donor konkretno dobio je određena materijalna sredstva, i uglavnom se radi o taj svež, da kažemo tako, uzimanje ćelija sveže. Bilo u smislu da donatorka bude stimulisana, kao što bi žena bila stimulisana, njene ćelije se uzimaju, oplode se i tada se vraćaju. Ponekad se dešavalo da su to zamrznute ćelije, ali ovim našim zakonom konkretno to neće biti na taj način dozvoljeno. Jedino ako podzakonski akti ne reše drugačije, ima da ja ne verujem na osnovu zakona. Znači, nije moguće da to bude plaćeno donatorki. Ono što pravilnik takođe mora da reguliše, to je da donori ćelija moraju da budu i mlađi, jer je nama svima koji smo u ovom procesu vrlo bitno da mi dobijemo mlađe ćelije. Znači, nije poenta da neko dobije ćeliju žene koja ima 43 godine. Smo malo pre pričali upravo o tome koliko je tu onda slabija uspešnost. Prema tome, vrlo su bitne te neke definisati sve to. Najbitnija stvar koja stoji lebdi nad ovim zakonom neprekidno je kontrola svega toga, koja mora biti vrlo striktna, vrlo jasna i kontrolisana od više institucija, ne od strane samo jedne, kako je ovde ovim zakonom negde predviđeno. Tako da postoje mnogi problemi vezano za samu primjenu tog zakona koji se moraju rešiti, inače zakon nema nikakvog smisla, da li me razumete? Neće biti primenljiv, a onda kao da nije ni donet.
Gospođo Vlahović, koliko dobročinstvo i etika, kad govorimo o ovom financijskom momentu, ima veze sa ovom pričom? To je takođe i iz nekog psihološkog aspekta.
U kom smislu mislite etika?
Pa etika kad govorimo da li treba naplatiti ili ne treba.
Da li bi neko besplatno
da? Uopšte, ovo je jedan klizav teren, uopšte kada govorimo o tom nekom filozofskom, etičkom aspektu, jer ovo je problem koji nije samo medicinski, nije samo psihološki, on je sociološki, filozofski, etički.
Neki kažu i religijski problem.
Pa jeste, svakako, ali da vam kažem nešto, ne bi svaka ako trebalo svesti ovo na robu i na trgovinu. Međutim, iskustva pokazuju da kada se dobro uredi oblast i kada se dobro zna ko šta daje, pod kojim uslovima, ko to kontroliše, onda je uvek bolje nego kada ostavite prostor, među prostor, da se to tumači ili da nije ništa dorečeno, tako da onda se pojavljuje zaista neka i možda i trgovina. Očajni ljudi koji su situirani, verovatno su spremni da jako puno novca daju za neko rešenje koje možda i nije dovoljno etično, ali oni u tom trenutku o tome ne razmišljaju. Država je ta i struka koja treba da uredi jednu oblast, nije ovo jedina oblast koja ima etičke probleme, koja treba da reši da se pomogne ljudima da ostvare svoje želje i na najpravedniji način, najpošteniji i najefikasniji.
E sad dolazimo i do onog pitanja koje sam i u najavi rekla da ćemo i o tome govoriti, a to je surogat materinstvo. kada sam čula objašnjenja zašto nije još uvek dozvoljeno, da li će biti u građanskom zakoniku kao što se priprema i priča, o tome ćemo tek kada bude građanski zakonik u toj formi, kada možemo da govorimo o tome, ali sada je zabranjeno i čini mi se da je i Slavica Đukić Dejanović, kada je upitana da prokomentariše zašto je zabranjeno, rekla da Srbija nije spremna. Opet, gospođa Vlahović iz tih razloga, etičkih, pravnih, verskih, kontroverzi, tabu tema, i opet šta možemo da... Jeste vi recimo za to pravno i zakonsko uređenje te oblasti?
Da, kaži nešto, jako je teško odgovoriti, zato što je situacija ni crna ni bela. Vi imate par argumenta s kojima možete podržati rešenje jel to problema sa surogat majkom, imate nešto što ne podržava tu priču, onda imate, pretpostavljam, i oprez, jer vidite da je u Evropskoj uniji samo dve zemlje, koliko sam ja informisana, možda sada više, ove su to unele u zakon. Znači, to je čuvana priča, da li cilj opravdava svako sredstvo ili ne. Ono što je činjenica i možda treba se toga držati, to je da je u pitanju mali broj žena koje imaju potrebu za tim. Te žene nemaju alternativu. Tako da mislim da bi trebalo ići ka pozitivnim rešenjima koje te žene stavljaju u ravnopravan položaj. Ali morate to regulisati na takav način da ne dođe do zloupotrebe, da ne dođe do problema druge vrste, i sa stanovišta psihologije čini mi se da je najozbiljniji problem upravo psihičko stanje žene koja posle porođaja treba da da dete, iako su ti ugovori jedni od najsloženijih koji postoje u zakonu i osoba svesno ulazi u to. Ja sam nešto našla u istraživanjima da je oko 1/3 žena koje su bile u funkciji surogata majke, jeli, u srodničkim vezama, što je po meni užasno humana stvar i dobro rešenje, a 2/3 nisu bile. Da li su te, iz kojih motiva su te žene ušle u to? Da li su one ušle isključivo iz finansijskih razloga u zemljama u kojima je to dozvoljeno? I da li je to u redu? Mi možemo sada diskutovati i da i ne. Ali suštinski, ženama koje nemaju alternativu treba omogućiti da na i taj način, posebno ja imam jake simpatije upravo to kada sestra za sestru, kada je to jedan vrhunski čin bliskosti, i više od toga ne možete nikome pružiti.
Pa da, ali u zakonu piše ne smije se krade, zabranjena korupcija, pa
da, opet ima toga.
Pa ima toga. Doktorka Fazlagić, kakav je vaš stav o surogat materinstvu i svih ovih aspekata?
Ja se borim za to i jako sam razočarana bila kada ovaj zakon to nije predvideo, jer upravo moja borba potiče iz moje ordinacije i susreta sa ovim ženama koje su potpuno zdrave, koje imaju svoje jajnike, svoje zdrave jajne ćelije, ali nemaju matericu, ili su rođene bez materice, ili su nekim teškim oboljenjem ili saobraćajnom nesrećom ostali bez materice. Jako je mali broj takvih žena i žao mi je što to nismo prepoznali. I mnoge koje znam bile su spremne da u svojoj porodici nađu nekoga da to uradi za njih. Ono što kaže zakon, teško je to kontrolisati, pa mnogo je teže kontrolisati ove ćelije, embrione, gde putuju, odakle putuju, koliko ih ima u kojoj laboratoriji, nego jednu ženu koja ima vrlo evidentnu trudnoću. Na kraju svi donatorski embrioni su kod neke surogat majke. Pa da li naša etika je takva da ono što ne vidimo to prihvatamo, a ono što treba da sagledamo to ne možemo da prihvatimo. Znači, nije to lepo imati dva aršina za takve stvari, barem po nekom mom gledanju, a i taj mali broj žena bi imao isto tako pravo da se ostvari kao ove žene koje imaju pravo da uzmu donatorski embrion. Mislim da bi pravda bila zadovoljena kada bi se i to prepoznalo i njima se dala šansa.
Gospođo Ivanović, vaš stav o surogat materinstvu?
Pa ovo nije samo moj stav, nego stav udruženja Šansa za roditeljstvo, ali mi smo negde bili najviše možda pogođeni pričom da to stoji kao slovo na papiru u zakonu, gde se potpuno isključuje, da kažemo zabranjuje se, tako stoji u zakonu, surogat materinstvo, čime se stvara veći problem za recimo otvaranje novog pitanja ili novog poglavlja kada bi se pokrenulo ovaj zakon samo što je donet. Znači nećemo ga menjati sutradan već, ako je već sada smo uspeli da nekako da bude izglasan. Ono što je nas lično u udruženju Sve žene negde postaklo na razmišljanje, to je da postoji mali broj žena, to je tačno, kojima je potrebna upravo surogat majka, međutim na uštrb toga što država ne želi da se suoči sa rešavanjem problema, onda ajmo da ga ne rešavamo pa ćemo ga isključiti. Eto, to je negde ona zamerka. U tome je negde srž svega toga, je da postoji zakonska regulativa koja bi mogla da reguliše surogat materinstvo, međutim nije postojala dovoljna volja za uopšte rešavanje problema, zato što je to mali broj žena i zato što postoji strah države da to neće biti prihvaćeno i zato što pretpostavljamo povlači zloupotrebe, ali kao što je doktorka malo pre rekla, zloupotrebe se mogu javiti, verovatno će se javljati koliko ne bude kontrola i sa embrionima i sa ćelijama i sa spermatozoidima, to će biti možda mnogo veći problem. Mi ne želimo da bude tako, ali i donacija jeste potrebna državi, potrebna je parovima, ali je potrebna jaka kontrola svega ovoga da se ne bi desilo nešto što može da napravi veći problem nego, da kažemo, boljitak.
Da, kada govorimo o tim zloupotrebama i o ljudima koji govore protiv surogat materinstva, kažu kako urediti oblast kad surogat majka odustane po porođenju deteta, kao da to, kada se pogleda statistika u zemljama gde je to omogućeno, to je jako mali procenat takvih, jer prođe kroz sve moguće prethodne i psihofizičke i ostale procedure, ugovori su, kao što smo već spomenuli, čvrsti.
Tačno, to ste u pravu, i onda kad se iznese to kao jedan od glavnih i vodećih problema u Republici Srbiji, a to je da šta ako se majka veže za dete koje nosi, to bi trebao zakon da reguliše sve. Ona može da se veže, mislim, njoj nije zabranjeno, ne može niko da je zabrani da se ona veže, ali ako je ona potpisala ugovore i ako postoje papiri koji tu negde regulišu ceo taj odnos, jer to je ugovorna obaveza, razumete, to nema toliko veze sa ovim, da kažemo, delom van telesne oplodnje, ima, zato što je taj proces negde vezan za to, ali ovo je pravna ugovorna obaveza koju uglavnom u svetu rade agencije koji ne moraju da budu uopšte centri za van telesnu oplodnju, znači gde potpisuju, gde pronalaze surogat majku. Indija je recimo jako poznata zato što je podneblje gde imate, koje nije materijalno možda dovoljno razrađena zemlja, koje fale materijalna sredstva, gde žene masovno nose, da kažemo, decu kao surogat majke. Možda je to bio problem zato što nismo hteli da budemo negde stecište, da kažemo, ljudi koji bi dolazili samo i platili to, ali i za to je postojalo rešenje, jer mogli, u nekim državama je to regulisano samo za državljane te zemlje. Tako da kažem, uvek može se naći izgovor.
Postoje način, ukoliko država ima volju da se, ako treba, i suoči sa protivnicima takve ideje i takvog rešenja.
Upravo je to naša zamerka. Upravo to zašto ne suočava.
I crkvu u tom smislu. Gospođo Laković, odustajanje u porođenju, to se u praksi, pretpostavljam, javlja, ali to je...
Ja sam našla na internetu da je bilo slučaje da se na sudu dokazivalo roditeljstvo, znači osoba je živ čovek, potpisala je ugovor, ali promenila je mišljenje. Ali, mislim, zbog nekih sporadičnih takvih slučajeva, ne bi sad trebalo celu stvar odbaciti. Međutim, ja na osnovu mog životnog iskustva i onoga čime se ja inače bavim, moram da kažem da, sad nezavisno od same ove teme, da uvođenje nekih novina u Srbiji uvek prolazi kroz neke faze i da se to ne može ozbiljno ubrzavati. Znate, vi ste imali problem sa inkluzijom i sa prihvatanjem da dete koje ima neke specijalne potrebe, ali ga to ne sprečava da učestvuje u životu škole, da radije smo mislili da to dete bolje da ostane kod kuće ili u nekoj specijalnoj ustanovi nego da bude vidljivo u školi. Znate, znači, mada vam zdrava logika kaže da je ta sama ideja dobra,
ali u stvarnosti još uvek se preispitujemo koliko je to dobro, da li je to dobro za svako dete. Znate, ne postoje, u nekim oblastima ne postoje laka i jednostavna rešenja. I meni smeta kada tražimo rešenje koje je tip-top. Znate, život je iznad svakog zakonskog rešenja. Ali dobra volja mora da postoji.
Na samom svom kraju, doktorka Fazlagić mogla bi o tome da nam govori čitavu emisiju šta znači tabu tema u Srbiji. Tako je bilo i kad ste krenuli s matičnim ćelijama, sada i kad govorimo i o ovome, tako da je problem da se menjamo, čini mi se, i u glavama i da što više govorimo o ovom.
Pa naravno, to je jedini način. Što više informacija, što više edukacija, ne samo za ovo, nego za sve probleme koji nas muče, mogu dovesti do nekih prihvatljivih rešenja.
Hvala vam što ste bile gošće današnje emisije Talasanje. Poštovani slušalci, Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.